Velkommen til podcast påskriftet Kritik. Mit navn er Rasmus, og i dag der skal jeg tale med Brian Dein Mortensen, der er PhD-stipendiat i pædagogisk filosofi. Han har udgivet en masse bøger, artikler og tidligere også skrevet artikler for Kritik om uddannelsespolitik og pædagogik. Han har skrevet en artikel til den serie, vi kører om borgerlighedens fremtid, netop med fokus på uddannelsespolitik og pædagogik, som jeg snakker med ham om i dag. Velkommen, Brian, til podcast på årskriftet Kritik. Vi skal jo tale lidt om den artikel, du har skrevet til den serie, vi kører om borgerlighedens fremtid. Og du har skrevet en artikel, der peger på især uddannelsespolitik, som jo er det, du beskæftiger dig med, og har kaldt artiklen for Noget at leve for, pejlemærker for en borgerlig uddannelsespolitik. Og du lægger ud med at komme ind på, at der er sådan to former for borgerlighed, der har gjort sig gældende, og der er så en af dem, der har vundet særlig indpas i dag. Kan du ikke prøve at uddybe, hvad er det for nogle former for borgerlighed, du taler om, der gør sig gældende i dag?
Jo, altså i sagens natur er der jo, kan man sikkert udpensle vældig mange, men der er sådan to hovedformer, som jeg sætter op mod hinanden i artiklen. Det er købmandsborgerligheden, som jeg mener har været voldsomt dominerende. Ja, i grunden siden 70'erne faktisk, da man reagerede på de her økonomiske kriser, vi havde, især under Anker Jørgensens regeringer, så har der været en lang reaktion på det, og hvilket også var legitimt, især i 80'erne. Men den har ligesom fået meget alvorligt fat i hele den intellektuelle borgerlighed, at man især er fokuseret på økonomi og skatter, afgifter, og så har vi fået noget indvandring ind også i 90'erne. Ikke? Men det er ligesom horisonten, den her købmandsborgerlighed, og man har prøvet at vinde valg på at være bedre til at styre økonomien end socialdemokraterne, og i de senere år selvfølgelig også omkring uddannelsespolitikken, som i grunden ikke er specielt borgerlig. Over for den stiller jeg sådan den åndelige borgerlighed, altså, som er beskæftiger sig med det, man skal leve for, eller i, altså en kvalitet i en kultur. Og den har nærmest været, eller den har ikke nærmest, men den har været voldsomt hengemt i mange år. Den lever, men det er langt nede i baglandene i de borgerlige partier.
Ja, og den her, hvad kan man sige, mere åndelige borgerlighed, eller mere intellektuelle borgerlighed, som vi har gemt af vejen, du laver den her skillen med, som jeg synes er ret fint, at købmandsborgerligheden, den siger, ligesom betingelserne for at kunne leve, ikke? Hvordan får vi penge nok, hvordan får vi tingene til at køre rundt, og den åndelige borgerlighed, den skal så prøve at besvare spørgsmål om, hvorfor er det, vi overhovedet skal leve, så at sige. Og det spørgsmål har været ikke undertrykt, hvis man kan sige sådan, men det har i hvert fald været hengemt, som du peger på, ikke? Og der kan man måske sige, at der havde det måske i særlig grad været den konservative parti og bevægelses opgave at have taget den til sig simpelthen og svare på det, ikke?
Jo, altså, og den ligger jo til højre benet for konservative politikere. Men der ligger også en klar etisk liberal dagsorden der, som man kunne tage op. Og som jeg synes, blandt andet Merete Riisager, Mette Bock og Liberal Alliance faktisk har løftet, at der ligger nogle etiske spørgsmål i liberalismen, som jo også har været hengemt, og som kun ganske få har taget alvorligt. Blandt de konservative har der jo været nogle forsøg med kanon i nullerne osv., noget kulturpolitik osv., men det har ikke været voldsomt prioriteret, og det har været hengemt, og det er jo især en katastrofe for de konservative. Og det store problem i det er netop, at man får en hos de borgerlige partier får man en meningsløs købmandsborgerlighed. Altså man horisonten er, at man skal tjene en masse penge og øge konkurrenceevnen og skabe vækst. Og hvis man spørger hvorfor, så er der faktisk ikke rigtig noget velartikuleret svar.
Nej.
Hvad skal vi bruge de penge på? Ja. Og igen, altså, det er jo ikke en kritik af købmandsborgerligheden, fordi det er jo en vigtig diskussion at tale om, hvad skal vi leve af, og hvordan skal vi leve osv., men det bør hænge sammen med hvorfor. Altså, hvorfor skal vi leve, og hvad skal vi leve for? Og, men den diskussion har været helt fraværende, og den har været overladt til en venstrefløj, som, som desværre heller ikke har et særligt brugbart svar på det.
Nej, fordi du kommer også... Du kommer også lidt ind på din artikel, netop det med, at du siger, at venstrefløjen har jo sådan set heller ikke noget brugbart svar for det. At du peger på, at venstrefløjen har sådan set også købt en... Jeg ved ikke, om kan man sætte konkurrencestaten sammen med den her købmandslogik i en vis... Altså, det handler om vækst, det handler om konkurrence, det handler om at se... livet som en evig konkurrence i på global plan, ikke? som venstrefløjen har taget til sig og har også i særlig grad fået den indført i uddannelsessystemet, simpelthen den logik, ikke?
Jo, og det er jo det, jeg tager som eksempel, fordi det er også hos de tænkere og den demokratiske tradition, vi jo stadigvæk hviler på i Danmark, fra midt til. Der er uddannelsespolitik og pædagogik i almindelighed et helt afgørende spørgsmål, altså for alle de formative tænkere, som var med til at formulere oplysningstiden og de demokratiske principper, der er uddannelse helt logisk nøglen, fordi hvis man vil have et demokrati eller bare en kultur, der hænger sammen, så skal der videregives nogle kulturelle erfaringer til den kommende generation. Og man kan simpelthen ikke, altså det ligger jo i vores biologi, fordi vi bliver født uden instinkter, uden et udviklet intellekt, så man kan simpelthen ikke bevare en samfundsform eller skabe en samfundsform uden at have en reflekteret pædagogisk praksis. Og det er derfor de her formative politologiske tænkere starter der, og enhver artikuleret politik bør også starte der. Altså, hvordan skal vi sikre os, at der overhovedet er nogen, der kan få de erfaringer, vi har i dag?
Fordi det er jo skægt, du skriver det også her, det er jo skægt at se, hvis man tager Rousseau og Kant for eksempel, hvordan at pædagogik jo netop var et af deres kerneemner simpelthen, i det de udfoldede i deres forfatterskaber, ikke?
Jo, og helt tilbage til Platon er det den samme historie. Og det er jo derfor, at hvis man skal danne sig et parti, så bør man egentlig gøre, som de her store tænkere, starte med at sige, jamen, hvad tænker vi om livet, og hvad tænker vi om pædagogik? Og når man er færdig med det, så kan man sige, jamen, okay, hvordan skal vi have en erhvervsstruktur, hvordan skal vi have en infrastruktur, alle mulige andre væsentlige spørgsmål, som er meget, meget vigtige. Ja. Men, og det er ikke for at, det er absolut ikke for at tale at tale pædagogik op, fordi, men det er bare et helt logisk, evident forhold, at du er nødt til at starte der, hvis du skal have en sammenhængende politik. Man kan ikke bare overlade det til nogle andre, som jeg synes, de borgerlige i den grad har gjort.
Ja, fordi du siger, at de borgerlige har på en eller anden måde sat pædagogik som en eller anden form for andenrangsemne. Det må komme efter retspolitik, skattepolitik, finanspolitik. Ja. Og det er sådan noget lidt blødt, barnligt noget at beskæftige sig med pædagogik, fordi det er kun noget, der er relevant for pædagoger og småbørns folkeskolelærere. Ja. Og det siger du, det er et eller andet sted misforstået. Det er historisk, ikke? At man går til det på den måde, simpelthen.
Jo, men det er jo en fatal misforståelse, fordi altså, pædagogik er ikke en blød videnskab. Altså, det er benhårdt, og det knytter sig til erkendelsesteori, det knytter sig til retsfilosofien, det knytter sig til alt, hvad et samfund er, kommer jo af pædagogik, fordi vi har netop ikke nogen instinkter af betydning. Altså, alt andet politik har pædagogikken som forudsætning, altså for at den overhovedet kan lade sig gøre. Man kan ikke have et skattesystem, hvis der ikke er en almen kendskab til et bestemt numerisk system, som eksempelvis. Altså, så alt knytter sig til det, og det er også en... Det er beklageligt, at man har prioriteret så der. Vi så det under Anders Fogh regeringer, altså hvor at de tiltag, der var, de var alle sammen i forøvrigt, fordi med Socialdemokraterne, men også nogle helt absurde, sådan noget som nationale test og så videre, som ikke knytter sig til en liberal tradition, men egentlig er noget, der ville være mere nærliggende at have i østbloklandene i 70'erne eller 80'erne. Altså nogle hovedløse og indholdstomme forslag.
Men hvis jeg lige hurtigt må spørge der, fordi så sidder jeg og tænker, hvad er egentlig, det tænker jeg også vores lytter vil tænke, hvad er egentlig formålene med alle de her nationale tests, som bliver lanceret konstant?
Der er kun et formål, som er legitimt, det er kontrol. Ja. Man prøvede jo at sælge det med, at det var et pædagogisk redskab, hvilket var en idiotisk tanke, fordi hvis der er behov for, at man ved lov vedtager nogle pædagogiske redskaber, der skal hjælpe lærerne, så har man simpelthen ansat de forkerte lærere i mange generationer, og det vil så være en skandale, ikke? At hvis man har ansat 60.000 mennesker, der ikke kan finde ud af at passe deres arbejde, eller er uddannet forkert til det, så skulle man jo tage fat et andet sted. Men det legitime, altså logisk legitime mål med det, det var kontrol, altså for at kontrollere statsligt, hvordan at borgerne blev opdraget.
Men hvorfor har de borgerlige så virkelig taget det til sig? Altså det jeg bare sådan erfarer i min almindelige politiske observans, at det er virkelig noget, man er glad for på højrefløjen.
Ja, og begrundelsen er sådan set også, den knytter sig til en sådan købmandsborgerlighed, ikke? Den her test- og evidensbasering af undervisning, som det her også knytter sig til, altså hvor man forestillede sig, at man kunne måle og veje borgernes tilblivelse, og når man kunne det, så kunne man sikre sig, at man lavede tiltag, der gjorde det hele virket bedre.
Ja, okay.
Og det er der en umiddelbar logik i, at hvis man har kontrol med, hvad der foregår, kan monitorere det og måle det, så kan man tage fat i de steder, hvor det ikke går så godt, og så kan de gøre det bedre.
Kan man knytte det sammen, og der må du rette mig, hvis man ikke kan det, men kan man knytte det sammen med, at det er en eller anden form for måde at få kortlagt tilstanden, og så sige, okay, her kan vi se, der er en sammenhæng med de her ting, så her kan vi sætte ind på den her måde og ændre de ting, vi vil her?
For de borgerlige, de var jo meget påvirket af Niels Egelund, som de brugte som rådgiver i nullerne. Og han havde været i Shanghai og set, hvordan kineserne havde disciplin i skolerne, og i den tid, havde vi jo en generelt kineserangst i Danmark, altså hvor vi var sikre på, at de ville alle sammen blive ingeniører og komme og tage vores job, og så ville det, som Niels Egelund sagde, Danmark blive et frilandsmuseum. Så for de borgerlige var det en angst, som knyttede sig til vækstdagsordenen. Altså hvis kineserne bliver for økonomisk dominerende, hvad skal vi så leve af i Danmark? Så vi bliver nødt til at gå ind og konkurrere, vi bliver nødt til at styre mere, og vi skal være videnssamfund, og derfor var det skolen, man brugte som et vækstværktøj.
Så konkurrencestatslogikken er en del af sammenhængende med det, simpelthen?
Ja, men den blev så videreført med, at vi fik en SSR-regering, hvor den netop fik et mere social engineering-præg. For der ville man bruge konkurrenceevnen til at skabe øget lighed i samfundet. Men begge antagelser er problematiske i forhold til, at vi har den grundlov, vi har, og vi har den styreform, vi har. Fordi i demokrati er det ikke sådan, at staten laver sig nogle borgere, der kan opfylde statens formål. Det er faktisk det, man bruger i totalitære regimer, som Kina for eksempel. I demokrati der er det sådan, at borgerne finder sammen og danner sig en stat, eller genskaber sig en stat. Og det sætter nogle krav til, hvordan staten kan agere pædagogisk. Altså staten må ikke reproducere sig selv. Staten skal videregive en kulturel erfaring, og så skal borgerne principielt beslutte, vi vil gerne være sammen, vi vil gerne fortsætte hans stat osv. Så der bliver nødt til at være en afstand i pædagogikken. Man kan ikke i demokrati, i hvert fald ikke i særlig udstrækning, lave den slags logikker, og slet ikke, når vi snakker om så grundlæggende tilblivelsesprocesser, som folkeskolen er.
Så der er sket i uddannelsespolitikken med konkurrencestatslogikken puttet oveni en formålsrettethed til borgerne simpelthen.
Og som de borgerlige har altså med bind for øjnene væltet sig ind i, og især for Venstres vedkommende, ved det ikke er dybt præget af, at den her forestilling af, at vi ved, hvad borgerne har brug for og skal, før de selv har fået begreber, og derfor kan vi lige så godt med evidens og teknologi og psykologiske metoder gøre dem til det, vi ved, de skal være. Og det er jo i den grad anti-borgerligt. Altså det er jo en statstotalitarisme, der ligger til grund for de metoder.
Ja, fordi du skriver jo nemlig om, at det, der var Kant eller oplysningstankens formål med uddannelse, det var at tvinges til frihed.
Ja.
Og hvordan forstår man ved det?
Det er jo det, som både Immanuel Kant og Jean-Jacques Rousseau kommer frem til, er det eneste legitime formål. Fordi når man opdrager et barn eller uddanner et ungt menneske, så er det sådan, at den med myndighed, oftest læreren, det kan også være forældrene, eller andre, der opdrager, de vælger noget stof og siger, nu skal du se her, det her er interessant og spændende, og det er en tvangshandling. Altså, det er meget sjældent, og mere sådan jordnært. Altså, det er aldrig sket det, at der er 600 børn, der har fundet sammen på en mark og sagt, skal vi ikke lave en skole med nogle voksne, der kommer og siger, hvad vi skal gøre? Al opdragelse, al pædagogik er tvang. Ja. Det er et grundforhold, det kan ikke være anderledes. Og det skal man være meget bevidst om. Det er aldrig godt eller dårligt i sig selv, det er en tvangshandling. Der, hvor man kan legitimere den, det er, hvis man tvinger nogen til sig selv at kunne forholde sig til livet, selv vælge, hvad de vil. Finde ud af, om... Og det forudsætter også, at det altså, i min optik i hvert fald, at en skole skal være enormt fagsfokuseret. Altså, det er kundskaber i den grad, man skal have så mange som muligt af vores klassiske fag. Altså et fokus på faglighed, og børnene skal lære så meget som overhovedet muligt. Men staten skal ikke have nogen holdning til, hvad de skal bruge det til.
Nej.
Det er den enkelte selv at sige, jeg vil gerne være vagabond, eller jeg kunne godt tænke mig at blive direktør i en større bank. Det skal staten egentlig ikke i pædagogisk sammenhæng have nogen som helst mening om.
Så kan man opsummere, at der er sådan to forskellige logikker. Der er den der formålsrettede logik, der handler om, at børn skal have kundskaber, fordi at vi skal bruge dem i en konkurrence med Kina og resten af verden. Og så er der den anden logik, den du taler for her, at det er, at man skal have kundskaber og faglighed osv., fordi det sætter dig fri.
Ja, og meningen med det fra en borgerlig perspektiv, det er, at det sætter dig fri til at forpligte dig.
Ja.
Man kan kun forpligte sig på andre i en familie eller i en stat i frihed. Man kan ikke gøre det, hvis man er indoktrineret til det, eller styret til det, eller tvunget til det. Mm. Det kan kun lade sig gøre i frihed. Du kan kun bevare et levedygtigt demokrati, hvis borgerne selv forpligter sig på deres liv og på hinanden. Og derfor er staten nødt til at øve sig i at tige, især i uddannelses- og kulturpolitikken. Man har en parallel diskussion inden for museumsverdenen, altså hvor at der er en masse strategier, der bliver lagt ned over vores kulturarv, hvilket i grund ikke er pointen. Så på de her sådan åndelige områder, der skal især de borgerlige simpelthen til at genfinde en borgerlig tankegang, for de har grundlæggende overtaget en marxistisk tænkning, at staten har legitimitet og har moralske pligt til at lave sådan nogle borgere, som den ved skal være sådan.
Så kan man sige, at borgerligheden her må finde tilbage til den måde, Kant også forstår frihed på, altså den frihed, at jeg selv er herre over det, jeg selv vælger, frem for det, jeg er blevet pålagt at vælge i en vis forstand.
Ja, og det er i hvert fald det ideal, som man bør tilstræbe. Ja. I så vid udstrækning som muligt, at give begreber, videregive erkendelser og erfaringer, og så når billedet talt, når barnet i skolen spørger læreren, hvad skal jeg bruge det her til, de har lige haft matematik for eksempel, så skal læreren sige, det ved jeg ikke, og det skal jeg heller ikke vide. Og grunden til, at du går i skole, det er, at du skal finde ud af det.
Ja.
Men det er sådan set også legitimt, at et barn vælger oplyst, på et oplyst grundlag at sige, jeg vil aldrig nogensinde bruge differentialregning i resten af mit liv. Fordi jeg ved, hvad det er, og jeg ved, at det er kedeligt, og jeg ved, at det er svært, og alt muligt andet. Det er fint, så synes jeg, at skolen har opfyldt sit formål.
Ja.
Hvis nogen oprigtigt vælger noget, og selvfølgelig er det for mange af os ønskeligt, at de fleste vil sige, at jeg vil gerne udvikle verden, jeg vil gerne bruge de her ting erhvervsmæssigt, eller hvad det kunne være. Og det må vi meget gerne mene, os der er voksen, og vi må også gerne tilskynde, opfordre osv. Men det er, vi skal i den grad beskytte, at der bliver foretaget et valg.
Ja, og det kan kun ske, hvis man faktisk er kommet til en erkendelse, en klarhed over, hvad det er, man vælger til, og hvad man vælger fra. Ikke? Altså, det er jo forudsætningen for det, simpelthen.
Jo, og det forudsætter også, at man bliver mere traditionsbevidst i sin undervisning. At, at undervisning følger også en logisk evidensskema, at det foregår i nu. Og al undervisning knytter sig til fortiden. Altså, det eneste noget, der skete i går, hvis lærerne går på så det kan aldrig handle om fremtiden. For fremtiden ligger hos barnet, eller den unge, der skal skabe den, og den findes ikke endnu. Så undervisning knytter sig til fortiden, og den solitære ambition skal være, at give så dybdegående og så mangfoldige erfaringer videre fra fortiden. Og det skrækkelige er, at i selv ministerierne, på alle uddannelsesinstitutionerne, der er der vokset en hegemoni frem, hvor at rigtig meget handler om fremtiden. Vi har også en globaliseringsråd, som skulle pege på, hvad gør man med uddannelse i forhold til fremtidens forventninger osv. Vi har det der 21st Century Skills, på trods af, at vi lige har startet med 100, så har vi alligevel, at mange skoler er begyndt at målstyre sig efter de her 21st Century Skills, og andre absurde ting, som jo er, som bliver taget meget alvorligt, fordi der bliver lagt grafer op, og der bliver lavet powerpoints med nogle bobler og pile og sådan noget, så folk tror, det er alvorligt, men det er jo det rene røvl. Altså, man kunne lige så godt bruge tarotkort ting. Så det er beskæmmende at se på, også at fornuftige borgerlige politikere faktisk er hoppet på det og støtter det.
Det synes jeg er en enormt interessant modsætningsopstilling her mellem at sige, at undervisning eller læring, er det noget, der er fremadrettet i sit formål, eller er det noget, der handler om at forstå det, der går forud, og så have friheden til det fremtiden? Det synes jeg er en meget interessant distinktion.
Det handler om, hvad undervisningen fører til. Fordi hvis den knytter sig til en eller anden finanspolitisk målsætning, som i høj grad tilfældet lige nu, så er den ikke frisættende, så er det tvang til tvang. Så er det tvang til at tvinge nogen ind i et bestemt schema, som er lagt for dem. Når den knytter sig bagud mod historiske erfaring, så er det, ligesom man gør til en fest, når nogen kommer, så kommer og drøbner lidt senere, så siger man, hej med dig, nu skal du høre, barn er der, og sådan, og de har de kysset, og jeg har sagt, at jeg velkommen, at der er natmad kl. 12 og så videre. Velkommen til, og så må de være med til at skabe festen. Altså det er det, man gør i en klassisk undervisning. Man fortæller, hvad der er sket, og så siger man velkommen til, og så skal fremtiden gerne forandre sig, påvirket af de erkendelser, den unge gør sig i løbet af undervisningen om fortiden. Ikke? Og det er men det svære er, at når det bliver argumenteret for den her konkurrencestat og også købmandsborgerlige variant, altså hvor man skal opfylde nogle fremtidsmålsætninger af økonomisk karakter, så er det jo, bliver det pakket ind i nogle søde begreber. Jamen, det er jo vigtigt med trivsel, og det er vigtigt, at vi skaber chancelighed, og det er vigtigt, at børnene kan klare sig osv. Men er det virkelig det, når man så har valgt for dem, når de ikke engang skal agere som mennesker, de skal bare tilpasse sig? Og det er også interessant, nogle af de metoder, man så bruger, minder utrolig meget om hundetræning, altså det, man kalder målstyret læring, som knytter sig til en psykologisk teori, der hedder behaviorisme, altså hvor man med stimuli og respons får nogen til at gøre, som man ønsker, altså ligesom man gør, når man opdrager en hund. Og det er også det, der ligger i det her testapparat, som man jo ikke bare er en national test, men også helt i undervisning, altså hvor man får feedback hele tiden på det, man laver. Det er en avanceret, eller ikke engang særlig avanceret, men det er en udviklet form af hundetræning, hvilket er beskæmmende, at fornuftige, både venstreorienterede og borgerlige mennesker kan hoppe på. Altså det er skræmmende. Og det store problem er jo, at det har især været borget af en meget god form for socialdemokratisme, og det store skred skete faktisk under SFR-regeringen, hvor man vedtog en reform af læreruddannelsen og skolereformen og forberedt også til det gymnasieområde.
Ja, den har du været meget kritisk over dig, også i offentligheden, ikke? Ja. Godt. Jeg vil lige gå videre til noget andet, nemlig, fordi du slutter jo den artikel, vi har snakket om, den slutter du af med ligesom at stille nogle punkter op for, hvad det så er, borgerligheden den så skal gøre. Og så siger du, der er fem punkter, som borgerlige kræfter, de simpelthen skal arbejde på at få taget et markant opgør med, simpelthen.
Ja.
Kan du prøve at gå de fem punkter igennem?
Det første punkt, det er af lovgivningsmæssig karakter.
Mm-hmm.
Altså stort set alle politiske forlig siden 1975, inklusive 75-loven, må erstattes af nye slagsen. Og det handler især om folkeskoleområdet, det handler om gymnasieområdet, det handler om universitetet, men også børnehaver og vuggestuer. Altså alle steder, hvor vi, hvor staten blander sig i menneskers tilblivelse. Fordi det er siden 1975, at vi har oplevet den her derote. Og vi kan simpelthen ikke opretholde et demokrati.
Så har du også nummer to punkt, og det er, at, ja. Hvor du skriver, om nødvendigt må samtlige pædagogiske institutioner fjernes fra kommunerne, hvor man intellektuelt slet ikke har vist sig gearet til at administrere et så vigtigt samfundsanlæggende. Det er jo en hård sætning. Hvad mener du med den?
Jamen, det er nu formuleret så pænt, som det kan lade sig gøre. Det er netop eksempelvis i kommuner i Høje Taastrup har man bygget nye skoler efter principperne for 21st Century Skills. I København og Aalborg Kommune har man iværksat et projekt, støttet af Per Møllerfonden, med sådan en vanvittig skolelederuddannelse, inspireret af Oslo, som har været under al kritik og blevet voldsomt kritiseret og er en katastrofe. Man har i stort set alle kommuner foretaget fuldstændig vanvittige ting på det her område, og netop at købe fuldstændig ind på den her målstyringsdagsorden. Og det skyldes simpelthen, at forstå pædagogikkens rolle for demokrati og en kultur i almindelighed, kræver et intellektuelt klima, som er lidt stærkere end det, man kan præstere i forvaltninger. Kommunerne er ikke strukturelt gearet til at tage ansvar for et så vigtigt samfundsanliggende, som skole er. Og tilsvarende har vi også politi og domstole, som heller ikke er kommunale opgaver, fordi at det er nogle felter, der kræver en ret tung sagkundskab i et eller andet sted i baggrunden.
Så det skal tilbage på statens hænder?
Det så jeg egentlig helst.
Ja.
Og det forudsætter så, at staten kan lade være med at detaljregulere. men der vil man have den tilstrækkelige strukturelle mulighed for at skabe en modstand imod hovsaløsninger. Den er der ikke i kommunerne af gode grunde, og det er ikke for at skille kommunerne ud. Den kan simpelthen ikke være der. Det kan ikke lade sig gøre. Så det er punkt to. Man bliver nødt til at tage stilling til det her. Altså, enten giver kommunerne til det, eller fratager fra kommunerne.
Okay. Så er der punkt 3, hvor du siger, at DPU, Danmarks Pædagogiske Universitet, er en katastrofefortælling for sig, og jeg ser ingen anden løsning end en nedlæggelse, eventuelt efterfulgt af en etablering af et egentligt institut eller universitet med fokus på pædagogik.
Ja.
Kan du uddybe den? Hvad mener du med det?
Det er, at DPU har jo kørt i mange år som en... nærmest en partiorganisation, der har støttet den her konkurrencestatspædagogik med helt absurde konferencer. Man forsøgte for nogle år siden at forsøge at nedlægge den pædagogiske filosofi. Det gør man. Og Claus Holm, der er leder nu, lyder som en kopi af en socialdemokratisk undervisningsordfører til hver tid. Og det er det klima, der er lagt på DPU, det er meget vanskeligt at rette op. Der er nogle få forskere, som er på nærmest tålt ophold, som kan rette kritik, men de får ikke poster, de bliver ikke udnævnt, de er sjældent indbudt som teater til DPU's egne konferencer osv. Altså, vi har at gøre med et universitet, der slet ikke løfter universitetsopgave. En universitets opgave er jo at skændes med sig selv om og andre om, hvordan hænger sammen. Og det gør man i meget ringe grad på DPU.
Så der er simpelthen et holdningshegemoni der i retningen for pædagogik, som man ikke kan bryde simpelthen?
Ja, det synes jeg er meget svært, men det er ikke fordi, jeg har ikke noget imod, at man har sådan et socialdemokratisk pædagogisk universitet. Det kan sådan set være fint i demokrati, men problemet er, at DPU bliver brugt som autoritet også af statsapparatet, når man så skal have noget viden om et eller andet. Men det får man jo ikke, man får en holdning. som i øvrigt er meget svært begrund fagligt. Så vi har ikke på det her område en struktur, der gør, at vi demokratisk kan have samtaler om det her, fordi vi har en institution, der er så biased, som DPU er.
Det er da godt nok interessant at høre om.
Men ligesom det tilfælde med kommunerne, så er der jo også stadigvæk dygtige professorer og dygtige folk på DPU. Og også nogle af dem, der taler for konkurrencestatistikken, er også meget dygtige osv., men det er bare et strukturelt problem, at man ikke har etableret et system, hvor at der foregår en fornuftig samtale. Altså DPU har også en strategisk sigte, altså den skal noget med sit virke, som er politisk, og i de her sidste 20 år har været socialdemokratisk. Det er et problem i sig selv, når de så bliver brugt som autoritet, især i forhold til beslutningsgange i det offentlige.
Ja, det må man da sige.
Og vi har også haft nogle sager med bestemte konkurrencestatsbegejstrede professorer for DPU, som har siddet og fordelt A.P. Møller fondens milliard til folkeskolen, har siddet med til at formulere centrale dele af læreruddannelsen og skolereformen, og har siddet i PhD-rådet og bestemt, hvem der skal have lov til at forske i hvad osv. Altså sådan en magtkoncentration, den grad har været politisk. Og det er et problem. Det ville også være et problem, hvis det var Liberal Alliance, der havde sat sig på DPU, eller konservative.
Det er jo simpelthen bare et grundlæggende problem, at et universitet fungerer på den måde, simpelthen.
Det er et strukturelt problem,
simpelthen.
Der bør løses, og jeg tror, det er ret svært at lappe på det.
Vi hopper videre til nummer 4 her. Ja. Du skriver i som punkt nummer 4, at ligeledes bør man gøre, hvad man kan for at rive de mange nyopførte, men helt og aldeles skrækkelige glas- og stålbygninger ned, som beklageligvis har erstattet mange af vores gamle smukke gamle institutioner. En uddannelse må ikke ligne en bank. Om nødvendigt må halvdelen af statsbudgettet over en årrække bruges til at opføre regulære oplysningskatedraler med smukke, svungne buer og solide granitfundamenter, der passende illustrerer, at vi som generation tager vores ansvar alvorligt. Vi er nemlig et led på kulturens kæde, og det er på den erkendelse, alt andet må bygge. Det bør være synligt i landets byer. Den var jeg så glad for, det punkt. Det rummer både poesi og slagkraft, den måde.
Ja, den er også skrevet poetisk, men det er fordi, lige det synspunkt kan man faktisk kun udtrykke poetisk.
Jamen, det kan man.
Fordi det er, jeg er meget, meget ked af, også, altså arkitektur betyder noget, det er derfor vores kirker ser ud, som de gør, det er derfor vores rådhus og domstol ser ud, som de gør, men undervisning er også, er en civilisationsforudsætning. Som jeg har forklaret tidligere, så kan man ikke have et samfund uden en tænksom pædagogik. Og det bør man også understøtte i de fysiske omgivelser.
Det skal understøttes æstetisk, simpelthen.
Ja, det skal det. Ja. Det, skal det.
Jeg har jo en lille sjov anekdote der. Jeg har undervist på flere gymnasier. Det ene af dem, det var Øregård, som jo er en gammel fredet bygning med store marmorsøjler og antikke statuer og så videre. Men følelsen, når man trådte ind der, så tænker man, nu står man sådan i lærdommens haller. Altså det, æstetikken understøttede, at her er vi for at blive kloge, reflekterede mennesker. Og så har jeg arbejdet i moderne, opførte byggerier i Roskilde, hvor man tænkte, her er man, fordi man skal tjene nogle penge og få sin løn for sit arbejde.
Det er jo også, der er jo også nogle af de nyere bygninger, der er opført inden for de sidste 10 år, er jo inspireret af Foucaults panoptikon-metafor, altså hvor det er glas ind til åbningslokalerne også. Alle kan overvåge hinanden hele tiden. Ja. Der er ikke læreværelser, så kan der nemlig ikke opstå farlige fagkulturer og nogle ting. Og alt er blandet sammen. De studerende har ikke et fast lokale eller et fast sted osv. Alt skal flyde, og det er jo ikke bare æstetik, det er også indhold. Altså æstetikken er også indhold. Og det er det, som er skrækkeligt, at der sidder så mange fornuftige mennesker, tror jeg, rundt omkring i Danmark, som har tilladt, at det her skete. Så vi skal simpelthen diskutere med hinanden, jamen, hvad er det, vi vil, vores uddannelse, og så må vi bygge efter det. Og det er helt afgørende at prioritere det, og det er sådan set vigtigere end så mange andre områder. Altså, vi er nødt til at vise hinanden og vores generation, at vi tager dem alvorligt. For bygninger gør noget, og det er også at vise en alvor, at man har gjort noget ud af det æstetiske.
Ja. Og sådan helt lavpraktisk, så er det også bare pisse irriterende, for at sige det lige ud, at sidde i sådan en lokale, der er lavet glasvægge, hvor alle eleverne render rundt på den anden side og vinker ind til elever, mens man står og underviser derinde. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man er kommet på den idé og bygge det op på den måde, simpelthen.
Det er jo en overvågningsteknologi. Altså, det er jo det, der er formålet med det, at det skal være synligt og gennemsigtigt. Det er sådan en illusion, at undervisningen skal være det. Og den skal være digital og styret. Der må ikke være bøger, der må ikke være... Ja. Billeder på væggen, det skal være den rene læring. Altså man skal fjerne alle faktorer, der kan forhindre grundlæggende Finansministeriet i at trænge ind i børn og unges hoveder.
Ja, fordi det ligger nemlig lidt op til det punkt 5, du har nemlig her, med den her digitaliseringsbølge, der har altså braget igennem helt ned fra folkeskolen og op i gymnasierne og videre. Mm. Altså at den, det er jo blevet sådan et fuldstændig... sådan en tog, der ligesom er smadret igennem, ikke? På meget kort tid, fuldstændig hæmningsløst og ukritisk simpelthen.
Mm. Og det er jo de her analogimodstandere, altså som dels har været finansieret og støttet af Microsoft og Google, selvfølgelig, der skal tjene penge på det, Apple, som har tjent meget, meget stor andel af deres deres forretninger og skyldes jo undervisningsverdenen, som er en meget stor aftager af digitale enheder. Og så er det jo netop den samme socialkonstruktivistiske, socialdemokratiske ideologi her, at fremtiden er noget, vi skal tilpasse os, og fremtiden er digital, det hører man hele tiden. Så derfor skal det være digital, og sågar er der jo mange kommuner, som har projekter med iPads i børnehaverne.
Ja,
og,
ja, ja.
Hvilket er meget, meget utroligt også, at det her kunne finde sted. Fordi det er jo sådan med digitale hjælpemidler, at det er jo nogen, som knytter sig til en viden. Altså, hvis du skal bruge en lommeregner, så skal du kunne det numeriske system.
Ja.
Altså, endnu mere er det jo sådan, at... for at tage internettet som eksempel, som jo er uredigeret i høj grad. Jeg vil faktisk snart vente om, altså jo mere adgang vi har til modig information, jo vigtigere er det at have en gammeldags analog parat. Altså for at kunne skelne skæg og snot for sig. Altså, så det forholder sig egentlig omvendt. Altså jo mere verden... bliver fyldt med digitale løsninger og let tilgængelig information, jo vigtigere er det, at skolen i høj grad analog og har bøger og redigeret viden, altså man forholder sig til en bog, der er blevet kritiseret af bagbæller og redaktører osv., og som derved er nogenlunde pålidelig, måske. Altså få et så stort grundlag af, at den type viden er meget, meget vigtig. Og i Danmark, og det er jo sådan en rent socioøkonomisk betragtning, der er der ikke det store behov for, at skolen introducerer til eksempelvis iPads, heller ikke engang søgemaskiner på computer osv., for det er en kulturteknik, der er relativt udbredt. Man kan sagtens have en teknologifag og bruge iPads og computer i det fag, hvis det er det, man undersøger, så hvordan arbejder med billedredigering eller tekstværktøjer osv. Det kunne man sagtens undervise i. Det synes jeg også er vældig relevant. Men der er ikke nogen grund til. Jeg kan ikke se nogen begrundelse for, at...
at man skal bruge en iPad i dansk.
Nej, partout. Altså, der er ikke nogen selvstændig værdi i det.
Nej, nej.
Og tværtimod, der er meget, meget forskning, der antyder, at det faktisk er en dårlig måde at arbejde med tekster på, altså når man læser det.
Men det var så de fem punkter, du havde, som man som borgerlig
kunne
og kæmpe imod. Og med det, så har vi egentlig været igennem den artikel, du har skrevet.
Der er lige en vigtig pointe,
ja, ja.
Som vi er nødt til at have med. Det er, at når man har gjort alt det her, ikke? Altså genetableret en helt almindelig, fornuftig skole- og uddannelsespolitik i Danmark, som kan undersøge et fortsat demokrati, så må man hjertens gerne diskutere, om der skal være mere eller mindre ulighed, eller om registreringsafgiften skal stige, eller om skatten skal falde, eller hvad det kunne være. Det er helt legitime fornuftige diskussioner, men dem skal man tage bagefter.
Ja. Så man kan sige, det der er det helt centrale i den her samtale, det der er din artikel, det er, vi skal simpelthen forstå pædagogikken, skolen, uddannelsen, som det går forud for alt det andet. Altså det er den besindelse, ja, vi skal have simpelthen.
Og det er en logisk følge.
Ja.
Så der er sådan set ikke noget at diskutere der.
Nej. Altså
det er en helt evident logisk forhold, som bemærkelsesværdigt er blevet glemt, især af de borgerlige, som må tage en stor del ansvaret for det.
Ja. På den note, så vil jeg også slutte podcasten her og sige mange tak, fordi du gad at være med, Brian. Jeg synes, det var rigtig interessant.
Tusind tak.